Garbėzui Kristui, kartu su jumis kunigas Mindaugas Sikučinskas, šiandien norėčiau pakalbėti apie tylą, apie atsitraukimą. Jis nepaprastai svarbu, taip pat norint gyventi dvasinį gyvenimą, gyventi maldos gyvenimą. Šiandien tikrai pasaulis yra viskubantis, bėgantis ir kaip mums reikia sustoti, atsitraukti, kad galėtume pabūti tiek su savimi, pabūti su savo viešpačiu. Neveltui pats Jėzus Kristus sako, kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui, esančiam slaptoje, ir tėvas tau atlygins. Taigi Jėzus ragina netgi atlikti fizinį veiksmą, eiti, atsitraukti. Atsitraukti nuo įprastos veiklos, atsitraukti nuo kompiuterio, nuo televizorio, susirasti ramų kampą ir ten skirti laiko viešpačiui. Mūsų dienos yra pripildytos. Kaip susiplanuoti, kad skirtume laiko maldai? Iš tiesų, tas žodis susiplanuoti yra labai svarbus. Vienas profesorius, kalbėdamas apie laiko planavimą, štai auditorijai uždavė tokį klausimą ir štai padarė tokį eksperimentą. Paėmė indą, į tą indą sudėjo didelius akmenis ir paklausė auditorijos, ar šitas indas yra pilnas. O tie didžiuliai akmenys indai iš tiesų užpildė ir auditorija sako, taip, jis pilnas. Tačiau profesorius sako, jis dar nepilnas. Paėmė mažų akmenėlių ir į vidų taip pat pridėliojo. Dabar klausė, ar šitas indas pilnas. Nu, auditorija jau nebeskuba atsakyti ir sako, gero dar jis nėra pilnas. Taip, jis dar nėra pilnas ir paėmė pripylę smėlio, kur dar tilpo tarp griovelių. Subirėjo smėlis ir dabar klausė, ar šitas indas pilnas. Ko gero dar nepilnas. Taip, dar galima ir vandens pripilti. Pripylė dar, kur ir galėjo pribėgti vanduo. Ar dabar šitas indas pilnas? Taip, auditorija sako, dabar šitas indas pilnas. Ir tada profesorius klausė, kaip jūs manote, ką galėtų pamokyti šitas eksperimentas? Na ir vienas pakelia ranką ir sako, kad jeigu mūsų dienotvarkė yra pripildyta, tai vadinasi, dar kažkur tai galim kažką įterpti, kažką įsprausti. Čia profesorius sako, kad šis eksperimentas moko visai ką kitą. Jeigu pradžioj nesudėsi didelių akmenų, vėliau jų sudėti bus neįmanoma. Mes turim atras, kas mūsų dienoje yra tie didieji akmenys. Ir jeigu mes suvokim, kad malda mums gyvybiškai svarbi, kaip svarbu surasti tam laiko ir netgi jeigu turime užrašų knygelę pasižymėti, kad šitas laikas yra skirtas tau viešpatie ir tik tau. Ir galiu ir iš savo patirties sakyti, nors ir nėra dabar ta tokia veikla užpildyta, mažos parapijos klebonas, tačiau yra rekolekcijų namai ir reikia ir, atrodo, ir tą patvarkyti, ir jeigu dar susisieksiu kokiu meistru, ar da kokia tai prekia nuvažiuoti, važiuoji, žiūri, tau susigaištau nemažas laikas, paskui dar koks žmogus sutrūdo, taip žiūri dieną ir stumės, ir jeigu ryte neskiri laiko maldai ir žiūri, kad tas nusistumė, ir gaunasi, kad maldai laiko belieka tik tais vakare, kai jau esi pats pavargęs ir, žinoma, ir ta malda jau yra nebe tokia aktyvi, nebe tokia vaisinga, skirtos viešpačiai, nebe pačios brangiausios valandos. Taigi svarbu yra mums susiplanuoti. Rasti laiko tylai, rasti laiko maldai. Nepaprastai gražiai rašo apie maldą Katerina de Huert. Štai jos žodžiai. Kas šio laikiniam žmogui gali padėti rasti atsakymą į savo paties slėpinį ir į slėpinį to, pagal kurio paveikslą jis sukurtas? Tai yra tyla, vienatvė, žodžiu, dykuma. Šių dalykų dabartiniam žmogui reikia daugiau nei praeities atsiskyrėliams. Jei norime liudyti Kristų turgavietėse, kurios nulat meta iššūkį visam mūsų asmeniui, mums reikia tylos. Jei norime būti kitiems prieinami ne tik fiziškai, bet ir atjautimu, palankumu, draugiškumu, supratimu ir begalinė meilė, mums reikia tylos. Tam, kad parodytume džiaugsmingą ir nepaliaujamą svetingumą, suteiktume svečiui ne tik pastogę ar valgį, bet ir savo protą, širdį, kūną ir sielą, mums reikia tylos. Tikroji tyla yra Dievo ieškojimas. Tikroji tyla – tai kabantis tiltas, kuri Dievą įsimylėjusi sielą nutiesė, kad pereitų tamses, bauginančias savo proto daubas. Nepažinęs gundimų bedugnės, baimės prarajas, kurios pastoja kelią pas Dievą. Tikroji tyla įsimylėjėlių pokalbis. Nes tik meilė pažįsta tylos grožį, pilnumą ir neišsemiamą džiaugsmą. Tikroji tyla tai uždaras sodas, kuriame siela vienumoje gali sutikti savo Dievą. Tai užrakintas šaltinis, kurį tik Dievas gali atrakinti ir numaldyti begalinį sielos Dievo troškulį. Tikroji tyla yra raktas į neapriepamą ir liepsnojančią Dievo širdį. Tai pradžia dieviškųjų piršlybų, kurios baigsis tik begalinėje, kūrybingoje, vaisingoje ir mylinčioje galutinio susivienimo su mylimuoju tyloje. Taip tokia tyla šventa. Į maldų maldą, vedanti visą apimančią nepaliaujamo Dievo buvimo maldą, į kontempliacijos aukštumas, kuomet siela pagaliau pasiekusi ramybę, gyvena pagal valią to, kurį ji pilnai neišsemamai ir be galo myli. Pagaliau ši tyla pratruks meilę, išsiliejančią kainos nepaisiančioje artimo tarnystėje. Ji visur ir visada liudys Kristų. Prieinamumas kitiems pasidarys malonus ir lengvas, nes kiekviename asmenyje siela regės savo meilės veidą. Svetingumas bus nuoširdus ir tikras, nes tyli širdis yra mylinti širdis, o mylinti širdis yra prieglobstis visam pasauliui. Tokia tyla nėra išskirtinė vienuolynų privilegija. Ši paprasta maldos pripildyta tyla yra, o jei nėra, tai turėtų būti kiekvieno žmogaus tyla. Jis skirta kiekvienam krikščioniui, kuris myli Dievą, kiekvienam žydui, kuris savo širdyje girdė Dievo balsą, ataidantį per pranašus, kiekvienam, kurio siela pakilo tiesos Dievo ieškojimui. Nes ten, kur yra triukšmas, vidinis triukšmas ir sumaištis, Dievo nėra. Dykuma, tyla, vienatvė tai nebūtinai vieta, o proto ir širdies būsena. Tokią dykumą galima rasti miesto viduryje bei mūsų gyvenimo kasdienybėje. Mums tik reikia jos ieškoti ir suvokti, kaip be galo esame jos reikalingi. Tai bus trumpa vienatvė, nedidelė dykuma, mažytis tylos tvenkinys, bet patyrimas, kurį jie atneš, jei pasiryšime juos įeiti. Gali būti toks pat džiugus ir šventas, kaip ir patyrimas visų pasaulio dykumų, netgi tos, į kurią pats Dievas buvo išėjęs. Mat šventas vienatvė ir tyla padaro Dievas. Pastebėkite vienatvę, kai vakare nurimusiomis gatvėmis, kur šmėsteli vienas kitas praeivis, einate namo iš metro ar autobuso stotelės. Pastebėkite vienatvę, kuri pasitinka jūs įėjus į kambarį, persivilti darbo drabužių patogesniais naminiais. Pastebėkite namų šeimininkės vienatvę, kuri viena pati savo virtuvėje prieš dienos darbų pradžią prisėda puodeliui kavos. Pagalvokite apie tą vienatvę, kurią teikia, kad ir tokios menkutės pareigos kaip namų ruoša, lyginimas, siuvimas. Mūsų širdis ir protai ir sielos turi nujausti, trokšti ir pastebėti tas vienatvės akimirkas, kurias Dievas mums duoda. Kad būtume taip nusiteikę, turime atsikratyti laiko prietarų. Dievas juokiasi iš laiko, nes jei mūsų sielos atviros ir pasiekiamos Dievui, jis jas gali pakeisti, pakelti ir perkeisti vienu akimirksniu. Tam, kuris vairuoja mašiną, mašinų kamšalinė jis gali tarti, aš nuvesiu tave į vienumą ir ten aš prabilsiu į tavo širdį. Iš tiesų Dievas kalba tyloje ir gražiai yra istorija iš pranašo Elijo, kuriam viešpats sakė, kad apsireikš. Štai kaip jis laukia viešpaties apsireiškimo, kada viešpats jį prakalbina. Štai jam viešpats sako, išeik laukan ir stovėk ant kalno priešais viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas ir buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus suolas prieš viešpatį. Bet viešpaties nebuvo vėjyje, po vėjo žemės drebėjimas. Bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime, po žemės drebėjimo ugnis. Bet viešpaties nebuvo ugnyje, o po ugnies švelnus tylus dvelksmas. Išgirdęs jį Elijas apsigaubė veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tada į jį balsas kreipėsi. Ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė, aš degu uolumu viešpačiui, galybių dievui, nes izraelitai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau, o jie trokšta man gyvasti atimti. Taigi Dievas į mus nori prabilti tyloje. Ir štai kodėl nesusorganizavus taip, kad nuvykus į kokią ramę vietelę, kad pailsėtų tiek mūsų širdis, tiek mūsų kūnas. Ir daugelis iš tiesų žmonių ir praktikuoja tokį poilsį ir vienuolynai atlieka šią misiją, svetingumo misiją, primdami kitus, kad galėtų kiti pailsėti Dievo artumoje. Susipažinsiu ir pats, tikrai mėgstu bent jau kartą į mėnesį atsitraukti nuo visos savo veiklos ir važiuoti į vienuolyną pabūti tyloje, kur gimsta patys atsakymai, kur širdis atsinaujina. Įsivaizduokim, jeigu mes dabar, kad stovim prieš žmogų ir esam jį labai arti prisitraukę, mes matome tik tais kelias jo kūno dalis, kurios yra labai arti mūsų. Bet kai mes atsitraukiam truputį nuo to žmogaus, matome visą jį, visą jo grožį. Taip pat yra ir su mūsų veikla, jeigu aš kalbu apie save daugiau, apie parapiją, tai atsitraukęs visiškai kitaip matau parapiją ir matau save tenajos ir taip pat matau, kaip kartais esu įsisukęs į veiklą ir kur po truputį krypsu nuo tos savo misijos ir tampu ir irzlesnis ir sunkiau ir save suvaldyti. Bet kas įvyksta grįžus po tylos, grįžti visiškai atsinaujinęs, grįžti linksmesnis, grįžti džiugesnis ir pagalandęs savo širdį. Yra gražus pasakojimas, kaip du medkerčiai kerta medžius. Medžiai vienodo storumo, kirviai vienodi ir vienas medkirtys kerta medį be perstojo. Kerta ir kerta. Kitas kerta medį, tačiau truputį sustoja, pailsėti. O tas kitas kerta be perstojo. O tas kerta, pailsi, vėl kerta. Ir tas, kuris kirto su pailsėjimu, pirmas nukirto savo medį. Ir nas klausė, kaip tai įvyko, žiūrėk, aš visą laiką kirtau be perstojo, o tu su pauzėm ir tu pirmas pabaigė kirsti medį. Ir to pirmą nukirtusiojo atsakymas. Tu matei tik vieną dalyką. Kaip aš kirsdamas medį ilsėjausi, bet tu nematei, ką aš ilsėdamasis dariau. Ilsėdamasis aš galandau kirvi. Ir pasaulis nėra lengvas. Jame daug triukšmų. Jame sunku išsilaikyti. Ir jeigu nėra tylos, mūsų charakteris silpnėja. Jeigu nėra tylos, mums sunku būti pačiu savimi. Jeigu nėra tylos, mums sunku pasakyti pagundoms ne. Mes nesam įsišaknyje. Padarom tai, ko nenorim padaryti. Pasakom, pritariam nuomonei, kurie nenorim pritarti. Bet neturim savyje tvirtumo atsispirti tam, nes nėra mumise tylos. Mes nuolatos bėgam, o tą sustojimą mus gražiai liudija vienuolynai. Ten matom visiškai kitokį gyvenimo tempą. Ir tai yra išmintis. Mes netgi naktį bėgame savo mintimis. Ir vyskupas Gelderis Kamara ragino, bent jau naktį leisk savo širdžiai pailsėti. Bent jau naktį liaukis bėgęs, nuramink troškimus, varančius tave iš proto. Ir šiandien daug neramumo. Neramumo aplink mus ir neramumo mumise. Triukšmas keičia dvasinį ir sielos struktūrą, sukelia nervingą elgesį. Žiūrėkime, ir pats pasakymas yra, nerandu ramybės. Ar tai nereiškia pavojinga kūnų ir sielai nerima keliančią būseną? Jau pati kalba, tarsi gydytojas konsultantas, rodo šias sąsajas. Neramus skrandis, neramus pulsas. Tai nežada nieko gero. Jeigu širdis nerami, jai jau reikia pagalbos. Nerandantis ramybės yra susijaudinęs, išsiblaškęs, nestabilus, bejėgis. Todėl tiek sau, tiek kitiems nepakenčiamas. Ir jeigu mums patiems nepavyksta surasti to sustojimo akimirkų, kartais viešpats duoda mums pamoką. Kažkokia tai liga, kuri mus paguldo į lovą, kad sustotume ir apmastytume, kur mes bėgame ir kodėl mes bėgame. Ar ir toks mūsų tikslas bėgti nusivaryti gyvenime? Ar mėgautis, džiaugtis juo? Tomas Mertonas jį yra pasakęs, kaip vienas žmogus norėjo pabėgti nuo savo šešėlio, kuris jį labai erzino. Jis buvo toks nelaimingas per savo paties žingsnius, kad nutarė palikti juos už savęs. Jis tarė sau, aš paprasčiausiai nuo jų pabėgsiu. Jis atsistojo ir nubėgo. Bet kas kart, kai jis pastatydavo koją, jis sekdavo jo šešėlis. Taigi jis bėgo vis greičiau ir greičiau. Ir bėgo taip ilgai, kol krito ant žemės negyvas. Jeigu jis paprasčiausiai būtų atsistojęs medžio šešėlyje, būtų atsikratęs savo paties šešėlio, bet tokia mintis jam netėjo į galvą. Kur mūsų tas šešėlis, kuris mus pridengia, nuramina, yra Dievo paunksnė, yra malda. kur mes atsigaivinam, atsigauname. Prisipildom jėgų. Jėgų kaip erelio, kad galėtume vėl skristi. Skleisdami aplink save tą dievišką į džiaugsmą. Taigi tyla mums yra būtina. Neveltui šventieji tyla statydavo viename lygmenyje tyla ir Dievas. Tyla būtina protiniai veiklai. Tyla būtina mokslininkui, filosofui. Tyla būtina mums visiems ir ypatingai, kurie siekiame dvasinės pažangos. Ir tyloje vyksta didieji Dievo darbai. Žiūrėkim, kad ir krikšto metu, vandens užpilimu, kuris vyksta tyliai, kas įvyksta tuo metu, vaiko širdyje apsigyvena šventoji dvasia. Dabar pakalbėkim apie tylos formas. Taigi pirmiausia apie kalbos tylą. Šventajame rašte Paštalas Jokūbas rašo, kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai. Nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę, ir liežuvis yra ugnis. Kiekvieną žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų padermę tramdo ir sutramdo žmonių padermė, o liežuvę jog žmogus nepajėgė suvaldyti. Juo šloviname viešpatį savo tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sutverti panašus į Dievą. Šventasis Benediktas ypač ragino savo vienuolius laikytis tylos, nekalbėti, kol niekas jų nepaklausė. Jis cituodavo švento rašto žodžius, kad išminčių pažinsi iš trumpos kalbos. Yra taip pat gražus pasakojimas apie Sokratą. Kartą pas didįjį filosofą atbėgo labai susijaudinęs kaimynas ir jau iš to laimė šaukti. Klausyk, Sokratai, būtinai turiu tau papasakoti kaip tavo draugas. Išminčius to jau pat jį nutraukė ir paklausė, ar savo istoriją jis persijojo trimis tiesos, gėrio ir būtinumo sietais. Po to nusišypsojas pasakė, jei tai, ką nori man pasakyti, nėra nei tikra, nei gera, nei būtina, tai užmiršta dalyką ir negaišink manęs. Galim peržvelgti savo kalbas, kiek dažnai mūsų kalboje yra tuščių žodžių, kiek mūsų santykiuose tuščių pasiplepėjimų. Tėvas Marija Eugenijus savo knygoje Noriu regėti Dievą, štai kaip rašo apie tylą ir apie taip, kaip kalbos perteklius kenkia. Teisinga apsikeitimo žodžiai saika turi palaikyti liežuvio marinimas. Iškeliant į paviršių išraišką apnuogina sielos gelmes. Tam kartu gelmes išnyko, jų prieblanda ir tyla išsisklaidė. Atrodo, kad šis iškelimas į paviršių trikdo Dievą, kuris lepiasi sielos gelmese ir toje prieblandoje bei tyloje veikia kuriančių dieviškų gyvenimų. Pokalbių daroma žalas, siela gali nujausti tam tikrų nerimų. Šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė prisipažįsta ilgai buvusi liūdna po to, kai papasakojo apie išvystą mergelės grožį ir šypseną. Kasgi nėra pajutęs, kaip giliausios vidinės maldos arba šventosios komunijos aromatas išnyksta tuščiame pokalbyje. Šios ypatingos patirtys nurodo žalą, kuri paprastai būna panašiais atvejais, nors ir lieka nepastebėta. Plepėjimas, polinkis iškelti paviršių visus sielos lobius, juos išreiškiant, visada yra be galo kenksmingas dvasiniam gyvenimui. Jo kryptis yra visiškai priešinga dvasiniam gyvenimui, kuris visuomet yra vidinis, įdant priartėtų prie Dievo. Nešamas į išorę, poreikio viską pasakyti, plepys gali būti tik toli nuo Dievo ir nuo bet kokio gilaus veiklumo. Visas jo gelmių gyvenimas išplaukia ant lūpų ir nuteka su žodžių srautais, kurie nuneša vis skurdesnius ir skurdesnius jo minčių ir sielos vaisius. Plepys nebeturi laiko, o veikiai netenka ir polinkio susikaupti, mąstyti, gyventi gilumoje. Jo keliamas nerimas trukdo ir kitiems dirbti, bei vaisingai susikaupti. Paviršutiniškas ir tuščias plepys yra pavojingas. Žinoma, plepėjimo pavojų nepašalina dvasiniai pokalbiai. Mūsų artimo gyvenimo su Dievu ryšiai, jis reikia mums. Tverti, kas yra mūsų sielos gelmėse, pasakyti savo dvasios vadovui, bet neturime tai barstyti visur ir visiems. Elizabeth Lesior rašo, nenoriu būti plepi dvasingoji, aš noriu išsaugoti didžią sielos ramybę. Iš savęs duoti tik tai, kas kitiems gali būti naudinga. visą kitą saugoti giliuose kampeliuose, kaip siela saugo savo lobį, bet išsaugoti intenciją duoti, kai tik ateis laikas. Popiežius Benediktas XVI irgi savo laikyseną liudyje, kad yra maldos ir tylos vyras. Girdėjau gražią įžvalgą vieno vyskupo, kuris vieno pamokslo metu kalbėjo apie Joną Paulių II ir apie popiežių Benediktą XVI, kalbėdamas apie juos kaip apie maldos ir tylos vyrus. Štai pasakė tokį sakinį, kad Benediktas sutiktų visą laiką būti tyloje, žvelgti į viešpatį jo klausytis, bet jis kalba. Ir kalba tik tais iš paklusnumo Jėzui. Iš tiesų, kokie jo žodžiai persunkti ramybės, persunkti maldos, pilni vilties, kokie drąsinantis, kad ir pati jo laikysena, jis visas apgaubtas tos dieviškos tylos, dieviškos ramybės. Ir keliose katechezėse, kalbėdamas apie tylą štai kaip sako, kad tyla yra esminis komunikavimo elementas ir be jos turiningi žodžiai neegzistuoja. Tyloje geriau girdime ir pažįstame patys save, gimsta ir plėtojasi mintis, aiškiau suprantame, ką norime pasakyti, arba ko laukiame iš kito, apsisprendžiame, kaip save išreikšti, tylėdami leidžiame kitam asmeniui kalbėti, save išreikšti ir neprisirišame prie savo žodžių bei idėjų jų tinkamai neišstatę akistaton su kitais. Taip atsiveria abipusio įsiklausimo erdvė ir tampa galimas pilnatviškesnis žmogiškasis ryšys. Pavyzdžiui, būtent tyloje rutuliojasi autentiškiausi komunikavimo tarp vienas kitą mylinčių asmenų momentai, gestai, veido išraiška, kūno ženklai, atskleidžiantis asmenį. Tyloje ypač intensyviai reiškiasi džiaugsmas, rūpestis ir kančia. Vadinasi, iš tylos kyla reiklesnis komunikavimas, aprepiantis jautrumą ir gebėjimą įsiklausyti, dažnai parodantį ryšių mastą ir prigimtį. Ten, kur gausų žinių ir informacijos, tyla būtina tam, kas svarbu nuo to, kas nenaudinga ir antraeiliška atskirti. Nuodugnus apmąstymas padeda mums suvokti ryšį tarp įvykių, kurie iš pirmo žvilgsnio netrodo susiję, vertinti ir analizuoti žinias, o tai leidžia pasidaryti apmąstytomis bei dalykiškomis nuomonėmis ir siekti autentiško bendro pažinimo. Todėl būtina sukurti tam palankę aplinką, savotišką ekosistemą, kurioje darniai derėtų tyla, žodis, vaizdai ir garsai. Kitoje vietoje taip pat popiežius Benediktas prakalba apie tylos svarbą. Žodžio ir tylos dinamika būdinga Jėzaus maldai per visą jo žemišką egzistenciją. Pirmiausia, ant kryžiaus, dviem aspektais užkliudo ir mūsų maldos gyvenimą. Pirmasis susijęs su Dievo žodžio priėmimu. Norint išgirsti tą žodį, būtina išorinė ir vidinė tyla. O mūsų dienomis tai ypač sunku. Mūsų amžius neskatina susikaupimo. Priešingai, kartai susidaro įspūdis, kad žmonės tiesiog bijo bent akimirkai atsiplėšti nuo žodžių ir vaizdų srauto, ženklinančio ir pripildančio mūsų kasdienybę. Dėl šios priežasties, jau minėtame paraginime, priminėjo būtinybę mokyti branginti tylą, iš naujo atrasti Dievo žodžio centrinę vietą bažnyčios gyvenime, taip pat reiškia vėl atrasti vidinio susikaupimo ir ramybės prasme. Didžioji bažnyčios tėvų tradicija moko, kad Kristaus slėpiniai susiję su tyla ir kad tikioje Dievo žodis gali surasti savo buveinę, kaip surado Marijoje, kuri buvo neperskiriamai ir žodžio, ir tylos moteris. Šis principas tai, kad be tylos žodžio negirdime, nesiklausome, nepriimame pirmiausia galiauja asmeniniai maldai, bet sikiu ir mūsų liturgijai. Kad padėtų autentiškai įsiklausyti, joje irgi turi nestikti tylos ir neverbalinio priėmimo akimirkų. Visada aktuali išlieka Šventojo Augustino pastaba. Žodžiui augant, žodžių mažėja. Evangelijose dažnai pasakojama, kad Jėzus ypač lemtingo apsisprendimo momentais pasitraukė nuo minių bei mokinių į vienumą tyliai pasimelsti ir išgyventi savo sūniško santykio su tėvu. Tyla geba pačioje mūsų gelmėje atverti vidinę erdvę gyventi Dievui, kad jo žodis liktų mumise, meilė jam įsišaknytų mūsų protuose bei širdise ir gaivintų mūsų gyvenimą. Tad pirmasis aspektas yra štai toks – vėl mokytis tylos, atvirumo klausimuisi, atveriančių mus kitam Dievo žodžiui. Tačiau tylos santykiui su malda būdingas dar ir antras svarbus elementas. Mat ne tik mes tylime, norėdami įsiklausyti Dievo žodį, melzdamiesi dažnai atsidurėme Dievo tylos akivaizdoje. Jaučiamės apleisti, mums atrodo, kad Dievas mūsų nesiklauso ir neatsako, tačiau tokia Dievo tyla patirta ir Jėzaus, nėra jo tolumo ženklas. Krikščionis gerai žino, kad Viešpats yra arti. Ir klausosi net kančiaus, atmetimo ir vienatvės tamsoje. Jėzus nuramina mokinius ir kiekvieną iš mūsų, patikindamas, kad Dievui kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką gerai žinomi mūsų poreikiai. Jis moko mokinius, melsdamiesi nedaugie žodžiaukite kaip pagonys. Jie tarėsi būsia išklausyti dėl žodžių gausumo, nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Atidi, tyli, atvira širdis yra daug svarbiau už žodžių gausą. Dievas artimai mus pažįsta. Daug giliau negu pažįstame patys save, jis mus myli ir to žinojimo turi pakakti. Čia labai reikšminga tai, ką Biblijoje patyrė Jobas. Šis vyras greitai netenka visko - šeimos, turto, draugų, sveikatos. Atrodo, kad Dievas jį visiškai apleido, jo atžvilgiu laikosi visiškos tylos. Vis dėlto Jobas nenutraukė santykio su Dievu, kalbasi su juo, šaukia jam, maldoje, nepaisdamas visko, išsaugo savo tikėjimą ir galiausiai atranda savo patirties ir Dievo tylos vertę. Tada kreipdamasis į kūrėją padaro išvadą. Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akis regi tave. Mes beveik visi pažįstame Dievą iš gandų, o juo labiau atsiveriame jo tylai, juo labiau jį iš tikro pažįstame. Šis didžiausias pasitikėjimas, atveriantis kelią į netikėtą susitikimą su Dievu, bręsta tyloje. Šventasis Pranciškus Ksaveras melsdavosi sakydamas Viešpačiui, myliu tave ne todėl, kad gali man dovanoti dangų ar pasmerkti į pragarą, bet kad esi mano Dievas. Myliu tave, nes tu esi tu. Taigi matome tylos svarbą, norint, kad mumis gyventų Dievas, kad turėtume ramybę, kad turėtume džiaugsmas savo širdyje. Ir kartais tyla reikalinga, kad mūsų santykius pagerintų, kad netgi geriau susikalbėtume. Yra pasakojimas trumpas, kaip ordinų įkūrėjai Pranciškus ir Dominikas tuo pačiu metu įsteigė visiškai skirtingus ordinus, kartą buvo susitikę ir kalbama, kad jie apsikabino, bet paskui per visą laiką nė vienas nepasakė nė žodžio. Išsiskirdami, sakoma, padavime, jie buvo išpasakoję vienas kitam visą savo gyvenimą. Taigi galime ir tai mes pritaikyti savo gyvenime. Tiek dienoje surasti trumpą akimirką tylai, yra atostogos, kodėlgi neatsitraukus kažkur tai ramę vietelę pabūti, dieną kitą būti su savo Viešpačiu, kodėlgi neatsinaujinti, kodėlgi neleisti Dievui mums prakalbėti mūsų širdyje, kodėlgi ir šiandien nesuradus trumpos akimirkos tylai, kad viskas nurimtų mumise. Ir mes patys sustiprėtume. Kartu su jumis buvau aš, kunigas Mindaugas Kučinskas, ir linkiu jums džiaugtis Dievo artumą, leisti jam kalbėti jūsų širdims ir atsargiai, kad nepersitemptume per tuos bėgimus, bet mokėtume sustoti.